Слика 4. Яков го сретнува Бога. Яков сакаше да се врати дома, но се плашеше од својот брат Исав. Оние кои ги мамат другите луѓе, често живеат во страв од мазда. При своето враќање во една ноќ, една личност дојде кај Яков. Яков се бореше со таа личност цела ноќ. На зазорување човекот му го измести колкот на Яков. Яков знаеше дека тој е Божи човек. Откако виде дека не може да го совлада, му се обрати. Не те пуштам додека не ме благословиш. Божиот човек му рече: од сега името нема да ти биде Яков, туку Израел. Израел значи принц кој се бореше со Бога. Бог мораше да го направи измамникот Яков да биде слаб, за да може да го промени во принц. Яков, од Бога наречен Израел, се врати при своето семејство во мир. Тој стана татко на голема нација на луѓе кои го обожаваа единствениот вистински Бог. Пријатели, ние сите се бориме против Божите патишта кога се обидуваме да ги измамиме другите. Но Бог испрати еден Божји човек кој може и нас да не промени. Тоа е Господ Исус Христос.